Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาในช่วงบ่ายนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนค่ะนรินทร์ทิพย์ภักดิ์ศรีกุลกำธรหรือติ๊กจากแบรนด์อินไซด์นะคะในเซสชันนี้เราจะเป็นในพาเนลดิสคัชชันในหัวข้อ Empowering Merchants หรือว่าการติดอาวุธเพื่อเพิ่มพลังให้กับร้านค้าค่ะซึ่งอาวุธที่ว่าเนี้ยค่ะก็จะเป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการทั้งในโลกออนไลน์และก็ออฟไลน์วันนี้เรามีสปีกเกอร์3ท่านจาก3แบรนด์ดังที่เชื่อว่าทุกๆท่านในห้องนี้ต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะต้องเคยใช้บริการกันมาด้วยซ้ำค่ะท่านแรกค่ะขอแนะนำคุณธารวิทย์ดิษยวงศ์หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ไลน์ประเทศไทยค่ะไลน์เนี่ยขึ้นชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนต้องใช้บริการแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงไลน์ที่เป็นแชทแอปพลิเคชันที่เราส่งสติกเกอร์กันในทุกวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะกันถึงไลน์แมนที่เป็นออนดีมานด์เดลิเวอรี่ค่ะซึ่งไลน์แมนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อค่ะท่านต่อมานะคะคุณศักดิ์ชัยเตียวสิริผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปสายงานการค้าบริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรสประเทศไทยจำกัดค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเรานึกถึงการส่งพัสดุส่งสินค้าเนี่ยเราต้องนึกถึงเคอรี่เป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่ากลายเป็นท็อปออฟไมล์ของการส่งพัสดุในยุคนี้แล้วเพราะว่าเข้ามาทำตลาดในไทยแบบยุคแรกๆเลยเห็นว่าประมาณ13ปีเห็นจะได้แล้วค่ะซึ่งเคอรี่จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเช่นกันค่ะส่วนท่านสุดท้ายนะคะคุณณัฐวิทย์ผลวัฒนสุขผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท LNW Shop จำกัดหรือที่เรารู้จักกันดีในนามเทพช็อปค่ะเทพช็อปเนี่ยเป็นผู้ให้บริการสร้างร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปค่ะเทพช็อปจะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณณัฐวิทย์กันต่อเช่นกันค่ะส่วนในตอนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนิดนึงค่ะก่อนอื่นสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะอันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเริ่มต้นที่คำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะอยากถามทั้ง3ท่านเลยค่ะว่าภาพรวมในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างและมองสภาพการแข่งขันเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มที่ทางไลน์แมนก่อนแล้วกันค่ะ
โอเคคือภาพรวมปีนี้ทางไลน์แมนก็ยังเติบโตได้ดีเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องสภาพการแข่งขันนี้ทุกท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าปีนี้ตลาดโดยเฉพาะตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยค่อนข้างเดือดซึ่งจริงๆมันก็เป็นข้อดีสำหรับธุรกิจครับคือพอตลาดเริ่มมีผู้เล่นเข้ามามากขึ้นเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคตื่นตัวมากขึ้นมี awareness เกี่ยวกับ food delivery มากขึ้นทีนี้สิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือคนที่ไม่เคยใช้บริการเขาก็ลองมาใช้บริการมันทำให้ตลาดโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันอาจจะมีผู้เล่นจำนวนมากขึ้นเข้ามาในตลาดเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดแต่เนื่องจากตลาดที่โตขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆเจ้าก็น่าจะเติบโตในเรื่องจำนวนออเดอร์เหมือนกันหมดครับ
ค่ะทางเคอรี่เป็นไงบ้างคะ
โอเคครับก็จริงๆในเคอรี่เหมือนกันนะครับก็คือด้วยการเติบโตครับในระยะ 5-6 ปีหลังมาเนี่ยเราเติบโตดับเบิลดิจิตในทุกๆปีนะปีนี้เราก็เห็นเทรนด์ในการเติบโตเนี่ยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยตัวที่ในเรื่องการแข่งขันนะครับเนื่องจากว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างเติบโตเยอะนะก็ต้องยอมรับว่าก็จะมีผู้เล่นเข้ามาบ้างนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เคอรี่โฟกัสและโฟกัสจริงๆครับคือผู้บริโภคนะครับเราทำทุกวันและทุกการส่งเราเนี่ยให้ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคนะครับทั้งผู้ที่เป็นลูกค้าเราโดยตรงคือผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ที่รับสินค้าจากเราที่บ้านนะครับดังนั้นเนี่ยก็ด้วยโฟกัสที่เรามีเนี่ยเราก็ยังแน่นอนครับว่าจะนำการเติบโตนะครับต่อไปได้
และทางเทพช็อปค่ะ
ครับผมเทพช็อปเองเนี่ยเติบโตขึ้น 10% เหมือนกันครับแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าคนที่รู้จักเทพช็อปเนี่ยจะไปซ้อนทับกับ Marketplace หรืออย่างเช่น Lazada หรือ Shopee มากกว่านะครับซึ่งเรามองว่าการเติบโตเนี่ยทั้งตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นทั้งหมดก็คือผู้ใช้งานเริ่มซื้อของออนไลน์มากขึ้นนะครับรู้จักการจ่ายเงินผ่านออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่มีการทำการตลาดทำโปรโมชั่นแจกคูปองกันอยู่ใน Marketplace เนี่ยครับทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาออนไลน์แล้วก็ใครที่ไม่ได้ทำธุรกิจเลยก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างเดียวเลยแล้วใครที่ทำธุรกิจออฟไลน์แล้วก็หันมาออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งผมมองว่ายังไงก็เป็น ช่องทางโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอยู่แล้วที่จะเข้ามาอยู่ออนไลน์นะครับก็เติบโตขึ้นพอสมควรเลยครับแต่ว่าถ้าจะพูดเชิงลิ้นหน่อยก็ปีที่แล้วหรือต้นปีนี้ก็จะมีเรื่องของภาษีนะไม่รู้สรรพากรมาหรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจครับก็ทำให้ทุกคนตื่นตระหนกอยู่พอสมควรนะครับผมเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในระบบของเทพช็อปเนี่ยก็เข้าใจว่าการที่ใช้ระบบแพลตฟอร์มเนี่ยจะทำให้ถูกตรวจสอบไปด้วยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยอาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ได้ใช้ระบบของเราในการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะคร
ับ แล้วอย่างนี้ในเรื่องภาษีนี่คือแม่ค้าร้านค้าเขาต้องปรับตัวยังไงบ้างคะ
อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะพูดบนเวทีนี้นะฮะแต่ผมเข้าใจว่าผมก็
ไม่ได้ไลฟ์กันใช่ไหมคะ
ไลฟ์นะครับถ้าผมก็จะไม่ผิดก็คือจริงๆทุกคนต้องทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วว่าเรื่องภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จำเป็นจะต้องเสียภาษีนะครับแต่ว่าด้วยความที่สมัยเดิมเราเนี่ยไม่ได้เสียภาษีออนไลน์กันก่อนหน้านี้นะครับทำให้การปรับตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลำบากนะครับบางคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเลยแล้วก็ต้องมาเสีย 7% เนี่ยก็จะค่อนข้างโหดร้ายสำหรับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นความเท่าเทียมความยุติธรรมกับคนที่เสียอยู่แล้วด้วยนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงซึ่งตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นผู้เล่นรายอื่นอย่างเช่นภาครัฐไม่ใช่ผู้เล่นครับก็คือที่ต้องมาดูแลโครงสร้างพวกนี้ครับ
อันนี้อยากถามคุณณัฐวิทย์เพิ่มเติมอะค่ะอยากให้เล่าที่มาที่ไปของเทพช็อปเพิ่มเติมนิดนึงแล้วมีบริการเด่นๆสำคัญอะไรแล้วทำไมถึงต้องชื่อเทพช็อปอะคะ
ทำไมถึงต้องชื่อเทพช็อปเพราะไม่ทราบว่าทุกคนรู้จักเทพช็อปกันไหมครับ LNW มีใครไม่รู้จักมั้ยครับถ้าไม่รู้จักยกมือนะครับจะเอาของไปแจก น่ะยกมือกันใหญ่เลยนะฮะเดี๋ยวจะตามไปแจกจริงๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับก็คือเทพช็อปเนี่ยเป็นระบบร้านค้าออนไลน์ซึ่งเราเปิดมา10ปีแล้วจะถึง10ปีนะครับก็คือเริ่มจากเว็บไซต์สำเร็จรูปแต่ก่อนหน้าก็จะทุกท่านอาจจะรู้จักเว็บไซต์อื่นกันอยู่นะครับก็ทำให้ทุกคนสามารถมีเว็บของตัวเองได้ซึ่งเราเน้นเรื่องของ brand.com เป็นสำคัญนั่นคือ brand.com ก็คือพื้นที่ของตัวเองจะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้าคุณซื้อสินค้าใน marketplace นะครับคุณอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคุณซื้อกับร้านค้าไหนซึ่งคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องการนะครับกำไรที่สูงที่สุดคือกำไรที่คนกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยเขาเป็นที่รู้จักของลูกค้าเราก็เน้นคำว่า brand.com นะครับให้เขามีเว็บเป็นของตัวเองแต่ด้วยความที่ว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนยุคมันเปลี่ยนคนเริ่มเข้าไปใน Facebook สมัยก่อน10ปีไม่รู้จัก Facebook เลยยังเล่นไฮไฟกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้ Facebook ในการขายละเริ่มใช้ LINE ในการขาย
สร้างเพจง่าย
เข้าถึงคนได้แล้วคนไทยชอบคุยก่อนอยากรู้ก่อนว่ามีของจริงไหมนะครับแคปรูปที่อยู่ในหน้าเว็บพร้อมขายแล้วเอามาคุยต่อในไลน์ว่ามีของส่งไหมนะครับซึ่ง เราก็จะพยายามปรับนะครับมุมมองของเทพช็อปเนี่ยจากเดิมที่เป็นแค่เพียงเว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์มากขึ้นเราเชื่อมต่อกับ Google เชื่อมต่อกับ Facebook นะครับเชื่อมต่อกับ Lazada แล้วกำลังจะเชื่อมต่อกับ Shopee ในอีกควอเตอร์นี้นะครับเพื่อทำให้คุณสามารถที่จะขายได้ทุกช่องทางแล้วก็มีระบบอำนวยความสะดวกเช่นระบบ payment คุณไม่ต้องคุยกับธนาคารเองขนส่งคุณไม่ต้องคุยกับปน.เองนะครับก็เราก็เชื่อมต่อให้หมดเลยอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าเทพช็อปจะช่วยทำให้ร้านค้าเนี่ยขายได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นได้ยังไงครับ
ก็คือว่าเราก็ตอบโจทย์โซลูชันของร้านค้าทั้งหมด
ใช่ครับก็จริงๆเรียกเราว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ก็ได
้อย่างเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงผู้เล่น e-marketplace อะค่ะเราจริงๆมันก็ไม่ใช่คู่แข่งกันไม่ใช่มันก็เหมือนเป็นคู่ค้ากันใช่ไหมคะเรามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ชัดเจนครับหมายถึงว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคือลูกค้าอาจจะมองเทพช็อปเป็นเหมือนกับ Lazada หรือ Shopee แต่จริงๆไม่ใช่ถ้าสมมติคุณเข้าไปในเว็บไซต์เว็บนึงแล้วมีสินค้าของคู่แข่งสมมติคุณเป็นร้านค้านะครับก็เปิดร้านสักร้านนึงที่อยู่ในเทพช็อปแล้วคิดว่าถ้าสมมติคุณสามารถหาลูกค้าเข้ามาในร้านคุณได้แล้วแต่ว่ามีสินค้าของคู่แข่งของคุณที่ราคาถูกกว่าอยู่ในหน้าเว็บของคุณอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าคุณต้องการที่จะสร้างพื้นที่ของตัวเองอันนี้เนี่ยจะชัดเจนว่าเราเป็นพื้นที่ของเขาให้ได้และไม่ใช่แค่พื้นที่อย่างเดียวเราเชื่อมต่อไปที่ Lazada ไปที่ Shopee ไปที่ Facebook ไปที่ Google ให้คุณได้แบบอัตโนมัติ
ก็คือเชื่อมต่อหลายๆแพลตฟอร์ม
ถูกต้องครับก็คือยิ่งถ้ามี Marketplace ยิ่งเยอะ คุณในการขายของหลายช่องทางก็ยิ่งลำบากเราก็จะมาช่วยทำให้คุณสะดวกขึ้นครับผม
โอเคค่ะขอกลับมาที่ทาง Delivery บ้างคุณธรวิทย์คะตอนนี้ LINE MAN เนี่ยบริการอะไรที่คนใช้เยอะมากที่สุดคะ
ครับบริการที่คนใช้เยอะที่สุดตอนนี้อาจจะไม่พลิกโผนะครับมันคือ Food Delivery ส่วนอันดับ2ที่ตามมาคือบริการแท็กซี่อันดับ3เนี่ยจะสูสีกันระหว่างบริการ Messenger กับ Parcel Delivery Messenger นี่เป็น On Demand Deliveryในขณะที่ Parcel คือ Door to Door Delivery ทั่วไทยครับครับผม
ได้ข่าวว่าแท็กซี่นี่ก็เพิ่งเปิดให้บริการไม่นานเหมือนกัน
แท็กซี่เปิดให้บริการประมาณปีกว่าๆใช่ครับผม
มันเห็นเราเห็นทิศทางการเติบโตยังไงบ้างคะกับ3บริการนี้ค่ะ
ทั้ง3บริการอย่างบริการ Food Delivery อันนี้เติบโตต่อเนื่องทุกปีอยู่แล้วคือพฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะคือต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยยังไงต้องกินอาหารวันละ3มื้อพฤติกรรมก่อนหน้านี้ก็คือเขาเดินออกไปกินอาหารพอมีเวลาฟู้ดพอเรามีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาเนี่ยพฤติกรรมมันก็เปลี่ยนไปคนที่เคยใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่เขาส่วนใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันประหยัดเวลามันคุ้มค่ากับค่าส่งที่จ่ายไปโดยเฉพาะทุกวันนี้ค่าส่งมันยิ่งลดลงเรื่อยๆมีโปรโมชั่นอะไรมากขึ้นเรื่อยๆทำให้คนใช้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมส่วนบริการแท็กซี่อันนี้ทุกคนก็ต้องออกเดินทางจากบ้านมาทำงานอยู่แล้วครับผมอันนี้คือเราทำตัวเป็นอัลเทอร์เนทีฟจากพวกไลท์เฮลลิ่งทั้งหลายก็คือเราเป็นบริการเรียกแท็กซี่อันนี้พวกคนที่อยู่ในซอยอะไรพวกนี้ครับหรือว่ากำลังจะไปทำงานที่อื่นกำลังจะเดินทางไปที่อื่นอยากเรียกแท็กซี่ไว้ล่วงหน้าคือไม่อยากโบกไปถนนเขาก็ใช้เราครับผมส่วนบริการทั้งOn Demand Delivery ในส่วนของ Messenger แล้วก็ Parcel Delivery อันนี้ส่วนใหญ่จะเติบโตตาม E-commerce ครับผมคืออย่างบริการ Messenger ที่เป็น On Demand เนี่ยมีคนส่งของอยู่2อย่างคือ1บริการขายของ E-commerce สำหรับคนที่ต้องการได้ของทันทีอย่างที่2ก็คือพวกบริษัททั้งหลายใช้ Messenger ในการวางบินรับเช็คอะไรทั้งหลายครับ
อย่าง Food Delivery อ่ะค่ะเรามีสถิติมั้ยคะว่า5เมนูที่คนต้องใช้มากที่สุดตอนนี้แบบว่า
โอเคถ้าเร็วๆเนี้ยเมนูฟู้ดเดลิเวอรี่ที่คนสั่งเยอะที่สุดอันนี้คือชานมครับบราวน์ชูการ์มิลค์ทีท
ุ
กคนทุกท่านน่าจะรู้ดีแล้วอาจจะเคยลองกินกันมาบ้างแล้วครับผม
ใครเคยสั่งบ้างคะสารภาพมาซะดีๆไม่มีเลย
อาจจะไม่สารภาพครับ ครับผมทีเนี้ยเมนูอันดับต่อไปส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสตรีทฟู้ดทั้งหลายที่คนไทยนิยมสั่งก็คือพวกก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูทอดข้าวมันไก่อาหารอีสานอะไรพวกนี้ครับพวกนี้คือเมนูขายดี
แสดงว่าก็เป็นโอกาสของร้านค้าสตรีทฟู้ดร้านค้าร้านของคนไทยที่อาจจะมีร้านค้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเดลิเวอรี่เป็นของตัวเองก็สามารถเข้าร่วมกับ LINE MAN ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมก็คือทุกร้านสามารถเข้าร่วมกับ LINE MAN ได้ในการรีจิสเตอร์กับวงในครับผม
ค่ะมาที่ทางเคอรี่บ้างค่ะก่อนที่คุณศักชัยจะหลับก่อนตอนนี้เนี่ยเคอรี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นท็อปออฟไมล์ของในการส่งพัสดุแล้วอะค่ะอยากจะถามว่าตอนนี้คือทางเคอรี่มีวิธีการจัดการอย่างไรให้มีการส่งพัสดุได้อย่างรวดเร็วบ้างอะค่ะ
โอเคครับก็จริงๆเรื่องของการส่งพัสดุด่วนนะครับส่งพัสดุเร็วเนี่ยจริงๆโปรดักต์ฮีโร่ของเราเลยก็คือการที่ส่งเป็น next day นะครับหมายความว่าในการส่งของวันนี้เนี่ยเราสามารถทำ next day นะครับได้99จุดเกือบ100นะครับทั่วประเทศนะอาจจะมีบางเกาะที่เราใช้เวลา2วันไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ว่า2วันถึงเลยครับทีเนี้ยด้วยตรงนั้นนะครับก็ทำให้การเติบโตนะครับแล้วก็เวลาเคอรี่ทำครับเรามองข้างหน้าตลอดเวลานะหมายความว่าใน5ปีก่อนเราส่งกันวันละประมาณ10,000ชิ้นต่อวันเลสเซ่นะครับปีที่แล้วเราส่งเป็นหลักเยอะมากๆนะครับคือจริงๆแล้วเคอรี่เนี่ยมองภาพและเตรียมแคปอนาคตไว้นะครับเพื่อรองรับการเติบโตแล้วก็บริงตลาดโตขึ้นมาอย่างตลอดเวลานะครับนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เคอรี่ทำแล้วก็ทำมาตลอดเวลานะครับในแง่ของการจัดการคือเราก็จริงๆในแง่ของการสเกดูรถต่างๆเนี่ยเราแทบจะเหมือนเครื่องบินเลยครับก็คือเหมือนกับว่ารถที่เราสเกดูเวลานี้ต้องออกเพื่อไปส่งถึงจุดนี้แล้วก็จ่ายออกส่งหาลูกค้าภายในกี่โมงเนี่ยคือเราทำตรงนั้นเนี่ยได้เสมือนแพลตฟอร์มคล้ายๆเครื่องบินเลยครับ
ถ้าให้พูดถึงภาพรวมตอนนี้เรามีจุดให้บริการทั้งหมดเท่าไหร่อะคะ
โอเค จริงๆจุดบริการนะครับจุดที่เป็นจะแบ่งเป็นหลายๆแบบนะครับแบบที่เป็น full service ของ Query ครับก็ประมาณสัก 1,700 ครับโดยประมาณทั่วประเทศนะครับในขณะที่ก็จะมีจุดของ partner นะครับที่จอยเข้าไปในตามแบรนด์ต่างๆนะครับประมาณสัก 2-3,000 จุดนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นของ SME เนี่ยอีกค่อนข้างหลายพันมากๆอันนั้นคือจุดของการใช้บริการ Query นะครับในส่วนของจุดที่เราทำหน้าที่หลังบ้านนะเพื่อรับของมาแล้วก็เกิดการsorting แล้วก็กระจายให้ผู้รับเนี่ยก็ประมาณ 1,300 จุดทั่วประเทศนะครับที่เราทำโดยประมาณคร่าวๆครับ
เรามีกลยุทธ์ในการเลือกโลเคชันในการวางจุด drop point ยังไงบ้างหรือว่าการเลือกพันธมิตรในการรวมการจัดส่งเนี่ยค่ะ
จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวก็แล้วแต่บริการครับคือสมมติถ้าเป็นตัวช็อปโดยตัวเต็มเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเข้าไปแล้วก็ใกล้ผู้ส่งที่มีความต้องการแหล่งชุมชนอะไรพวกนี้ครับก็จะอยู่ในจุดที่เราเลือกก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของโมเดลที่จอยกับร้านค้าพาร์ทเนอร์นะครับก็จะเป็นจุดที่ทำเพื่อทำให้ชาแนลของการใช้เนี่ยมันใช้ได้ง่ายขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับหมายความว่าในพาร์ทเนอร์หลายรายครับในช่วงเวลาที่Query ตัว Parcel Shop เนี่ยปิดบริการช่วงดึกนะครับก็พาร์ทเนอร์ก็ยังเปิดรับอยู่เพราะว่าก็มีการทำธุรกรรมของตัวเองเนี่ยก็สามารถใช้บริการลูกค้าสามารถใช้บริการแบบคนนั้นได้ด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรที่เวลาเลือกเนี่ยก็จะเลือกในมุมที่หลักๆคือเลือกชุมชนก่อนนะครับแล้วก็จุดที่ใกล้ธุรกิจที่เป็นผู้ค้านะครับแล้วก็ในส่วนของแบรนด์ที่กระจายไปเนี่ยก็จะกระจายให้เข้าถึงและใกล้ผู้บริโภคนะครับได้มากที่สุด
อย่างร้านสะดวกซื้อ Family Mart อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
ครับFamily Mart เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็อยู่ด้วยกันดีๆมากๆเลยครับ
การใช้บริการในส่วนของร้านสะดวกซื้อเป็นยังไงบ้างคะมันเทรนด์มัน
ก็จริงๆหมายถึงว่า Family Mart และอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็คือในคู่ค้าครับก็จะมีการเติบโตขึ้นมาเหมือนกันคล้ายๆคือเป็นภาพในสิ่งเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นในการเติบโตจริงๆต้องบอกว่าด้วยตลาดโดยรวมครับมันโตขึ้นมาจริงๆครับดังนั้นเนี่ยทุกคนทุกเพลเยอร์นะครับแล้วก็ทุกพาร์ทเนอร์เนี่ยก็โตขึ้นมาเราเห็นเทรนด์แบบนั้นจริงๆครับ
เท่ากับว่าช่องทุกช่องทางในการให้บริการก็คือเติบโตหมดเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็จะวิ่งตามสินเห็นแล้วก็จริงๆด้วยการที่เราโตพาร์ทเนอร์ครับลูกค้าครับก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแทนที่ต้องขับรถออกไปแล้วก็วิ่งไป5กิโลแต่ก่อนนี่อาจจะแบบอยู่ใกล้ๆแล้วใส่สมมติ 2-300 เมตร500เมตรก็สามารถใช้บริการได้แล้วนะครับ
กลับมาที่ทางเทพช็อปอีกครั้งค่ะอย่างตอนนี้นี่คุณณัฐวิทย์อยากจะบอกอะไรกับร้านค้าที่เขาไม่มีร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูปเป็นตัวเป็นตนเลย
หมายถึงว่าไม่ขายของออนไลน์หรอครับ
ใช่สมมติมีร้านค้าแต่ว่าไม่มีเว็บไซต์ไม่มีร้านค้าออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะ
อาจจะผมอาจจะแยก2ประเด็นครับในนี้มีใครไม่ขายของออนไลน์ไหมครับผมไม่ขายแล้วครับหมายถึงว่าแล้วทำเพจไหมครับทำโอเคผมมองว่าหน้าคือการทำการตลาดอย่างนึงก็คือขายของออนไลน์ด้วยนะครับผมมองว่าถ้ายุคนี้เนี่ยไม่น่าถามแล้วว่าทำไมถึงไม่ทำออนไลน์นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วว่าออนไลน์เป็นโอกาสเป็นช่องทางที่ยิ่งใหญ่มากที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าทำไมถึงไม่มีหน้าเว็บเป็นของตัวเองอันนี้เนี่ยเทพช็อปจะตอบได้ว่า อย่างที่ผมเรียนไปแต่ต้นว่าการที่คุณสามารถไปขายในช่องทางที่เป็น marketplace ต่างๆเนี่ยพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหมายถึงว่าหรือแม้กระทั่งคุณคิดว่าคุณจะสามารถขายของหมายถึงว่า marketplace ไม่สามารถทำให้ทุกคนขายได้งงไหมครับ marketplace ไม่สามารถที่จะมีช่องทางเหมือนว่าเว็บไซต์ออนไลน์เนี่ยมันไม่จำกัดก็จริงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยที่เห็นสินค้าเนี่ยจำกัดเวลาเราเสิร์ชเอาผมยกตัวอย่าง Google ก็ได้ใครเคยกดคลิกหน้า2บ้างแทบไม่มีเลยเพราะนั้นจริงๆพื้นที่ที่สำคัญที่สุดสำหรับอย่าง Marketplace นี่ก็คือช่วงหน้าแรกๆสินค้าที่ราคาถูกสุดนะเราจะชอบกดเรียงโดยราคาถูกสุดกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นMarketplace เนี่ยไม่ได้ตอบให้ทุกคนสามารถขายได้เพราะฉะนั้นช่องทางที่สำคัญที่เราควรจะต้องลงทุนมากที่สุดจริงๆคือช่องทางของตัวเองเราเองเนี่ยก็ไม่ได้นับว่าเป็นช่องทางที่เป็นของท่านเอง 100% เพราะเราก็อาจจะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเหมือนกันแต่เราไม่เคยคิดที่จะนำสินค้าของคุณหรือว่าสร้างแบรนด์ของเราในการขายสินค้าแข่งไม่มีทางเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มที่จะช่วยทำให้คุณขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยทำยังไงก็ได้ผมมองเห็นเทรนด์ที่ไปกับในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ของผมเนี่ยมีแบนเนอร์ ที่บอกว่าอ่ะไปซื้อที่ Shopee หรือ Lazada จะได้ส่วนลดคือลูกค้าเนี่ยมาถึงหน้าเว็บของตัวเองแล้วแต่ว่าพาลูกค้าเนี่ยไปซื้อที่ Marketplace ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่าร้านค้าเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้ส่วนลดถูกไหมครับเพื่อที่จะให้ซื้อสินค้าของตัวเองได้ถูกลงแต่สุดท้ายแล้วพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีลูกค้าก็อาจจะย้ายไปหรือเปลี่ยนไปซื้อสินค้าที่ถูกกว่าที่มีโปรโมชั่นเหมือนกัน
เห็นโปรโมชั่นเห็นอันนี้ถูกกว่า
ใช่ครับซึ่งแต่เทรนด์มันก็กลับกันในปีที่ผ่านมาเหมือนกันผมเองก็เห็นเหมือนกันว่าใน Marketplace ก็เริ่มที่จะร้านค้าเริ่มที่จะเห็นแล้วว่าเกิดการแข่งขันกันอย่างดุเดือดใน Marketplace ก็เริ่มที่จะหันมาบอกว่าถ้าจะซื้อสินค้าบางทีผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อจำกัดของทาง Marketplace ด้วยที่ห้ามแบบห้ามใส่ลิงก์ร้านค้าของตัวเองลงไปหรือห้ามติดต่อกันเองอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าร้านค้าก็ยังพยายามอยู่ที่จะถ้าอยากซื้ออ่ะมาติดต่อเราผ่านไลน์แล้วก็วิ่งเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วก็ให้ส่วนลดมาส่วนตัวมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นทางไปกลับนะครับซึ่งผมมองว่าทุกท่านยังไงก็ต้องถ้ามีแรงยังไงก็ต้องขายทุกช่องทางอยู่แล้วนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแล้วก็อย่าผูกติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแม้กระทั่งเทปช็อปเองก็ตามนะครับเพราะว่าในครั้งหนึ่งคุณอาจจะรู้ว่าถ้าจะซื้อของอาจจะเสิร์ช Google แต่เดี๋ยวนี้เราจะซื้อของอาจจะไม่ได้คิดถึง Google เป็นอันดับแรกแล้วหรือเปล่านะครับแต่ก่อนเราเล่น Facebook แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เล่น Facebook กันมากเท่ากับ IG หรือ LINE แล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็คือคุณต้องพยายามเรียนรู้เทรนด์ของมันแล้วก็ติดตามให้ได้ตลอดเวลาต้องปรับตัวครับ
เพราะเดี๋ยวนี้ Facebook ก็ใช่ว่าที่จะร้านค้าเราจะอยู่อันดับต้นๆเหมือนกัน
ผมเข้าใจว่าออร์แกนิกน่าจะเริ่มไม่มีแล้วนะครับในที่นี้มีใครโพสต์ Facebook แล้วก็ไปขึ้นในเป็นออร์แกนิกลิชในของลูกค้ามากน้อยแค่ไหนผมมองว่าเปรียบเทียบกับที่ต้องโฆษณาแล้วเนี่ยโฆษณาก็ได้เยอะกว่าอยู่แล้วครับ
ถ้าเปรียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือ e-marketplace ก็คือเหมือนพื้นที่ให้เช่าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
ครับจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับก็คือพื้นที่ให้เช่าแต่คืออย่างที่ผมบอกก็คืออย่าติดกับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะว่าอย่าง Facebook ผมยกตัวอย่างก็ได้ว่ามีร้านค้าร้านหนึ่งขายเป็นเครื่องพระเป็นเช่าพระนะครับสุดท้ายแล้ว Facebook ก็บอกนโยบายห้ามขายสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อใน Facebook เลยก็ถูกปิดเพจเลยก็จากรายได้หลักเป็นล้านก็หายไปเลยศูนย์ทันทีอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันก็ต้องกระจายความเสี่ยง
ก็ต้องกระจายความเสี่ยง
ใช่ครับช่องทาง
มีแผนสำรองครับ
แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติติ๊กเป็นติ๊กขายเสื้อผ้าแล้วไม่มีความรู้เรื่องออนไลน์เลยเทปช็อปจะบอกอะไรบ้างคะว่าเราจะเริ่มยังไงแล้วเทปช็อปจะช่วยอะไรได้บ้าง
ก็อย่างแรกก็คือแนวคิดก่อนว่าคุณมีแนวคิดที่จะมาออนไลน์หรือยังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะมีความกระตือรือร้นเองในการที่จะเรียนรู้นะครับซึ่งเราเองเนี่ยตอบรับตรงที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้เร็วจากการใช้แพลตฟอร์มของเรานะครับเพราะเรามีเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกได้อัตโนมัติทุกอย่างนะครับจะโฆษณา Google ก็คลิกไม่กี่คลิกเองคุณก็โฆษณา Google ได้แล้วนะครับจะไป Facebook จะไป Lazada ไม่กี่คลิกก็ไปได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มต้นได้ฟรีด้วยนะครับเราไม่จำกัดพื้นที่ด้วยนะครับก็คือเริ่มได้ง่ายเติบโตได้เร็วนะครับก็ใช้เทปช็อปได้ครับแล้วก็ใช้ขนส่งเคอรี่แล้วก็ Dailyแมนด้วยนะครับถ้าเป็นฟู้ดนะครับครับผม
เรื่องค่าใช้จ่ายยังไงบ้างคะ
ค่าใช้จ่ายครับก็ฟรีครับก็อย่างที่ผมบอกมาเป็นฟรีเมียมครับแต่ถ้ามีขนส่งด้วยก็ต้องจ่ายค่าขนส่งนะครับต้องจ่ายนะครับ แต่ว่าใช้เทปช็อปก็จะฟรีนะครับแต่ถ้าจะอุดหนุนก็ใช้พรีเมียมแพ็คเกจของผมก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นะครับก็อุดหนุนกันได้นะครับถ้าคิดว่าเทปช็อปจะไปต่อได้ก็บริจาคมาเลยก็ยิ่งดีนะ
เลขบัญชีเลยไหมคะ
08
อย่างมาที่ทางไลแมนต่อนิดนึงค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ก็การแข่งขันดุเดือดมากมีผู้เล่นรายใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะมันมีผลสำคัญมากน้อยแค่ไหนอะคะ
คือโปรโมชั่นต้องยอมรับว่ามีผลต่อการใช้งานของผู้บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับก็คือช่วงไหนที่เราออกโปรหนักๆโปรแรงๆมาวอลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมากแต่ทีเนี้ยเราเองก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ออกโปรมานานแล้วนะถ้าเราเอาโปรออกเนี่ยจะมีคนใช้หรือเปล่าก็มีอยู่ช่วงนึงที่เราเอาโปรออกเพื่อดูว่ามีคนใช้จริงๆหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าก็ยังมีคนใช้อยู่เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังใช้บริการของเราอยู่ถึงแม้จะไม่มีโปรโมชั่นครับ
แสดงว่าช่วงที่ไม่โปรก็ยังมีมันขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือว่าอะไรบ้างคะที่มาเป็นจุดเด่นของเราอะค่ะ
ครับผม จุดเด่นจริงๆของ Line Man โดยเฉพาะส่วนของ Food Delivery นะครับก็คือเรามีจำนวนร้านมากที่สุดคือเราเคยคุยกับผู้ใช้หลายคนเขาบอกว่าบางทีไปใช้แพลตฟอร์มอื่นไปลองดูโปรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายไม่มีร้านที่เขาอยากกินร้านที่เขาเล็งไว้เขาก็ต้องกลับมาใช้ Line Man อยู่ดีอันเนี้ยเป็นจุดแข็งของเราเพราะว่าเราอ่ะเชื่อมต่อข้อมูลกับทางวงในคือเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะเรามีร้านอยู่ในระบบ 40,000 ล้านตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยเรามีร้านอยู่ในระบบ 50,000 ล้านแล้วก็คืออันเนี้ยเป็นจุดแข็งของเราเลย
ก็คือครอบคลุมตั้งแต่ร้านที่เป็นเชนรีสอร์ทไปจนถึงสตรีทฟู้ดเลย
ใช่ครับผมมีหมดทั้งเชนรีสอร์ททั้งสตรีทฟู้ด
ทิศทางของตัวร้านค้ามันเป็นยังไงบ้างคะตัวสตรีทฟู้ดมันเติบโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พวกเชนร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคค่ะ
โอเคคือถ้าพูดถึงเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีเนี่ยเราลอนเซอร์วิสเนี่ยคือจะเป็นเชนหรือสตรีทฟู้ดอันเนี้ยมีผู้ใช้บริการทั้งหมดแต่สิ่งที่เราเห็นเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือว่าช่วงแรกที่เราออกบริการร้านที่คนสั่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่เขาเคยกินอยู่แล้วเขาเคยกินออฟไลน์แล้วเขาก็เลยมาสั่งออนไลน์ด้วยเพราะเขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปกินเองแต่ช่วงเวลาหลังๆเนี่ยร้านที่คนสั่งมันจะมีร้านที่เขาไม่เคยกินมาก่อนหรือร้านที่เป็นกระแสในโซเชียลคือเขาเริ่มใช้ไลน์แมนในการ explore ร้านใหม่ๆกระแสในโซเชียลเริ่มมีผลมากขึ้นก็คือร้านไหนที่ดังในโซเชียลไม่เกิน1สัปดาห์มันจะเป็นออเดอร์จำนวนมหาศาลในไลน์แมนครับผม
ร้านที่รีวิวดังๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมเอาอย่างง่ายๆเร็วๆนี้ก็ชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์มิลทีอันนี้ครับเป็นออเดอร์จำนวนมหาศาลมากจนร้านต้องมีช่วงหนึ่งต้อง temporary close คือปิดรับออเดอร์ชั่วคราวเพราะว่าไม่สามารถชงชาได้ทันครับผม
คือใช่เราเห็นว่าไลน์แมนนี่คือไปต่อแถวรอเล่นเกมกันหน้าร้าน
ใช่บางทีก็ไปเต็มร้านจนลูกค้าเขาเข้าไม่ได้ก็มีครับ
เพราะเห็นสั่งทีแบบว่าสั่งจนwalk in อาจจะไม่ได้ออเดอร์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมอันนี้ก็walk in เขาอาจจะได้ออเดอร์แต่บางทีเขาต้องรอนานบางทีที่ผมเคยเห็นเนี่ยบางที3ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็มีซึ่งเขากลับบ้านไปรอแล้วสั่งไลน์แมนบางทีค่าส่งอาจจะ100กว่าบาทแต่ว่าเอ้าก็ไม่ต้องรอ3ชั่วโมงเวลา3ชั่วโมงคุณมีมูลค่าเท่าไหร่อันนี้จ่าย100กว่าบาทครับผม
อันนี้เรามีสถิติอื่นๆอะไรที่จะมาแชร์ให้กับร้านค้าผู้ประกอบการได้ฟังอีกมั้ยคะสำหรับไลน์แมน
สถิติอื่นๆที่น่าสนใจของร้านค้าผู้ประกอบการอันนี้จะเป็นพูดถึงสิ่งที่ควรระวังดีกว่าทีนี้สิ่งที่ควรระวังร้านค้าผู้ประกอบการในการทำอะไรออนไลน์คือเรื่องของวอลลุ่มครับผมวอลลุ่มการสั่งมันอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าเรามีโปรโมชั่นหรือการโปรโมทที่ดีทีนี้ปัญหาที่ตามมาที่ผมเห็นบ่อยคือปัญหาในมุมโอเปอเรชั่นในเรื่องแคปาซิตี้บางทีลงโฆษณากับไลน์แมนทำโปรกับไลน์แมนทีหนึ่งบางทีออเดอร์เพิ่มมาหลายเท่าตัวภายในวันเดียวทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลิตสินค้าไม่ทันทำอาหารไม่ทันให้บริการไม่ทันจนต้องขอปิดบริการชั่วคราวอันนี้มีครับ
แล้วอันนี้คือเราจะต้องคุยกับร้านค้ายังไงบ้างคะ
อันนี้ส่วนใหญ่ร้านค้าเขาจะมาบอกเองคือเราเห็นกระแสอยู่แล้วก็คือว่าแมชเรทเริ่มตกลงเวลาในการส่งเริ่มนานขึ้นแต่มันแล้วแต่ร้านบางร้านเขาก็บอกเขายังไหวอยู่ผู้บริโภคบางคนก็บอกสี่ชั่วโมงก็รอไปดิเพราะมันคือชานมคือฉันไม่ได้หิวฉันแค่อยากกินฉันรอได้ฉันก็ทำงานรอครับผมแต่บางร้านเขาก็จะมีความกังวลเรื่องการให้บริการว่าเฮ้ยรอนานจะดีเหรอเดี๋ยวรีบชงไปชาหรือสินค้ามันจะอร่อยหรือเปล่าเขาก็ขอปิดบริการชั่วคราว 2-3 วันอันนี้ก็มีเพื่อหาคนมาชงชาเพิ่มมาผลิตสินค้าเพิ่มครับผม
แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
เป็น good problem แต่ก็ต้องระวังไว้คือเราเตรียมตัวได้ครับผมเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีประสบการณ์ในการรับออเดอร์ออนไลน์น้อยก็เลยไม่รู้ว่าการทำโปรโมชั่นออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันได้ผลต่างกันยังไงครับผม
แต่เห็นว่าในช่วงหลังไลน์แมนเราก็มีโปรโมชั่นเรื่องค่าส่งเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมใช่ครับ
อย่างนี้ต้องถามว่าร้านค้าร้านอาหารในยุคนี้ค่ะไม่มี Delivery ได้ไหมคะยังจะอยู่ได้ไหม
จริงๆก็ยังอยู่ได้ครับผมเพราะว่าร้านอาหารสิ่งที่สำคัญโปรดักต์ของเขาคืออาหาร เขาไม่มี delivery เขาก็อยู่ได้ค่าจะขาย experience เหมือนร้านที่แบบขายอาหารแพงๆบรรยากาศดีๆอันนั้นคนอาจจะสั่งออนไลน์น้อยหน่อยอาจจะอยากไปกินเองเพราะสิ่งที่เขาซื้อคือประสบการณ์ไม่ใช่แค่อาหารทีนี้ถ้าถามว่าร้านโดยทั่วไปอ่ะถ้าไม่มีออนไลน์แล้วมันจะเป็นยังไงผมมองว่าก็อาจจะอยู่ได้แต่อาจจะเสียเปรียบคนอื่นเพราะว่าออนไลน์เป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากคือเราลองนึกดูว่าสมัยก่อนเราเปิดร้านอาหารร้านขายดีอยากจะขยายกิจการต้องทำยังไงเราก็ต้องไปหาที่เปิดหน้าร้านเพิ่มต้องเสียค่าเช่าที่ค่าตกแต่งร้านค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟอะไรอีกมากมายแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากขายเพิ่มเราแค่มาลงร้านออนไลน์เราเพิ่มแคปซิตี้ของห้องครัวเราแค่นี้เราก็สามารถขายอาหารขายออเดอร์เพิ่มได้จำนวนมากมายแล้วครับผม
แต่เชื่อว่าการที่มีบริการฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาทำให้ร้านค้านี้ประหยัดต้นทุนในการทำตัวเดลิเวอรี่ของตัวเองเลยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่แน่นอนครับผมเพราะว่าอย่างร้านที่ไม่ใหญ่มากเขาอาจจะไม่สามารถจ้างพนักงานประจำมาคอยส่งอาหารได้แล้วโดยปกติในการส่งอาหารเนี่ยครับมันจะพีคช่วงเที่ยงกับช่วงเย็นทีเนี้ยต่อให้เป็นร้านใหญ่ก็ตามจ้างพนักงานประจำมาช่วงบ่ายก็จะว่างก็คือต้องหาอะไรให้เขาทำอันนี้ก็เป็นต้นทุนแต่ว่าถ้ามาขายของผ่านไลน์แมนขายอาหารผ่านไลน์แมนใช้ delivery ของเราอันนี้ก็จะไม่มีต้นทุนตามนี้มันจะไม่มี fixed cost มันจะเป็น variable cost ก็คือมีออเดอร์ทีค่อยมีต้นทุนทีครับผม
เขาอาจจะไปเพิ่ม capacity ในช่วงที่แบบพีคๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม